Maheberi xipimo xa vuthlanu ni mune.
Hakunene ni xivumelwano xo sangula xi wahe ni mileletelo ya ku khozela ni hungulo ni u tshamu gobasa galaha misaveni. Hakuva kuwa mahelwe a tabernakele lomu ka xipesi xo rhanga kuwahe ni meza ya tikandiya ni meza yi nga he ni swibaba bya xikombiso. A xipetso lexi xi wa tibyiwa kungalo wu tshamu gobasa. Le ndzhaku ka xisirhelo xa vumbirhi kuwahe ni xipetso xi tibyiwaka a wu tshamu gobasabasa. Leyi yi nga he ni alati gandza lama go hisela kona pepo. Ni ngaxa ya xivumelwano leyi nameketelweko ndzalama makhelo wonke. Lomo ndzeni ka yona kuwa he ni mbita ya ndzalama leyi nga he ni mana ni nhonga ya Aroni leyi nga hluka ni timbila ta xivumelwano. Le henhla ka ngaxa kuwa hi kona amakerubima ya ku ngangamela lawa ma nga sirhela a xitshamo xa vuxinci kanileswi a hi na xikhati makono ku wulawula hi xin'we ni xin'wana xa swona. Byona ke leswi swilo na swi longisilwe kota leswo a vapristi va simamisa va yingena xipetsweni xo rhanga va tirha a mitirho ya ku khozela no hungu. Kanileswi lomu xipetsweni xa vumbirhi ku engena mupristi wa hombe yexe a engena kan'we hi lembe kanileswi a nga engeni a handle ka loko a hi ni nkhata lowu a phahlelaka ha wona hi kota ya wutsumbukakwe ni swihambuko bya vanhu. A moya wa ku basa wu kombisa hi leswi leswaku a ndlela ya ku engena lomu wutshan'wini go basabasa a yi se ku vhululiwa a tabernakele go rhanga na ga ha yimile. Hakuva a xipetso lexi mufananiso wu xungetaka a xikhati lexi ha xona ku humesiwaka a minyikelo ni miphahlelo leyi nga swi kotiki ku mbelelisa a livhalo la mukhozeli wa kona. Hakuva swileletelo bya mahanyelo ntsena hi tlhelo ka mikhuvo ya swakuga ni kunwa ni mahlazela matsalangeneko swi vekiweko kala xikhatini xa ku hundzuluswa luswa. Kanileswi Kristo i lota na hi mupristi wa hombe wa swilo swo saseka leswi swa ha taka a tsemakanya a tabernakele ka hombe leyi gimbeleleko leyi yi nga mahiwangiku hi mandla leswi hi ku ngalo a hi ga misava leyi kambe a nga engenangi lomu wutshan'wini go basabasa na hi ni nkhata wa timbuti ni marole kanileswi na hi ni khata waku yena wutsumbu i lo engena kan'we a kuma ku tirhulwa ka mpindzukelo. Hakuva loko a nkhata wa timbuti ni tikuzi ni khuma gathokazi na swin'watsekelwe ka vona lava va nyenyezilweko swi hlaza a ku va ku basiswa miri. Nguvunguvu a nkhata wa Kristo loyi a nga tinyikela ka nongongolo hi moya wa pindzukelwa na a nga hi na ku soleka wu ta hlaza a tivhalo ta n'wina wu susa a mintirho leyi fileko kasi mafela ku khozela a nongo lwa hanyaka. Hi kota yaleswo yena mukhanganyisi wa vanhu ni nongongolo xivumelanini xiswa kasi vona lava va vitaniweko va fela ku kuma a tshomba ya mpindzukelwa leyi va tsumbisiweke yona kota leswi ku humeleko a kufa loku ku va tirhulaka ka zvihambuko leswi swi nga mahiwa laha hansi ka xivumelwano xo rhanga.
Hikuva loko ngi kona a papilo ki leletelaka hi tlhelo ka tshomba, ku fela ku bikiwa hi ku fa ka loyi a ngi tsalileko. Hikuva a papilo ka tshomba ngi tiyisa loko a file loyi a ngi tsalileko. Hikuva a ngi na ntamu loko a hahanya. Hikwalaho hambo ni xivumelwano xo rhanga a xi tiyisiwangi a handle ka nkhata. Hikuva laha Mosi a nga hlawuteli yonke milayo yo ka vanhu vonke, yena i lo teka nkhata wa marole ni timbuti zvin'we ni mati ni woya go tshuka ni hisope a n'watsekela a buku ka kona ni vanhu vonke aku.
Lowu hi khata wa xivumelwani lexi nungungulu a mulayileko ha xona.
Kambe i lo n'watsekelisa zvaleswo hi khata a tabernakele ni zvibya zvonke zva ku khozela ha zvona. Ko khwatsi hi nayo a zvilo zvonke zvi basiswa nkhata. A hange ka ku halatwa ka nkhata a ku kona ku tsetselelwa ka zvona. Hikwalaho zwi wa lavekile leswaku a zwilo leswi zwi fananisaka a zwilo zva le tilweni zwi basiswa hi miphahlo ya ku ngaho. Kani leswi a zva le tilweni zvona zwi wa fanele ku basiswa hi miphahlo yinene yo hundza leyi. Hikuva Kristo a nga nghenangi vutshan'wini go basabasa gi mahilweko hi mandla, leyi gi nga xifananisi ntsena xa leyi ka ginene, kani leswi i lo engena kona tilweni ha koche, kasi ku hi yimela makunu mahlweni ka nongolo. Khata kumbirhi a nga nghenangi kanyingi, kasi ku maha ndziho hi vutsumbu gakwe. Kwatsi hi leswi a mupristi wa hombe a nghenaka vutshan'wini go basabasa lembe ni lembe na hi ni khata lowu wu nga hekiwaka. Loko zwi wa hi leswo nga a yimelwe hi ku xaniseka kambe ni kambe kusukela ku vangiweni ka misava, kani leswi makono i wonekile kan'we ku gumeseni ka titanga, kasi ku fuyisa ku ona hi ku maha muphahlelo hi vutsumbu gakwe. Kambe kota leswi ku yimiseliweke vanhu a ku va va fa kan'we va lamula hi zvaleswo Kristu kambe na a nyikelwe kan'we, kasi ku rhwala a zvono zva vanyingi i ta oneka hi xikhati xa vumbirhi a handle ka ku ona. Akalava va murindzela ku leswaku a va hanyisa.